Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la prima ediție din ultima lună de vară a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Bogdan Țuțuianu. Rămânem împreună în următoarea jumătate de oră. Suntem în direct pe frecvențele Radio Constanța, dar ne puteți asculta live și pe internet la adresa www.radioconstanța.ro. Actualitatea militară, misiuni internaționale, subiectul săptămânii, revenirea navei școală Mircea din marșul anual de instrucție, încheierea misiunii de poliție aeriană întărită a detașamentului italian de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și un interviu cu comandorul Bogdan Curcă, comandantul grupului 256 elicoptere de la Tuzla despre noile proiecte de dotare. Acestea sunt subiectele emisiunii. Deschidem ediția cu un reportaj de la nava școală Mircea, care a acostat luni 31 iulie în portul militar Constanța după ce a desfășurat un marș de instrucție de 28 de zile în Marea Mediterană. La bordul velierului s-au aflat 64 de studenți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, precum și 12 studenți străini de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Germania, Polonia, Turcia, Letonia, Italia și Spania. Nava școală Mircea a navigat prin Marea Neagră, prin Marea Marmara, Marea Egee și Marea Ionică. Nu a lipsit nici deja tradiționala ceremonie de cerere în căsătorie de la Puntea Centru în timpul ceremoniei de sosire. O să auziți ovațiile colegilor fericitului cadet pe fundalul interviurilor.
Este Pascarulia.
Ce vi s-a părut cel mai greu în acest marș de instrucție? Că a avut câte puțin din toate. V-ați urcat și în arborat, ați făcut și navigație cu vele, școala ramelor.
Cel mai greu a fost răul de mare, care din fericire a trecut.
Cea mai frumoasă escală? N-au fost ele multe, doar trei, dar bune. Pireu, Atena, Taranto în Italia și apoi Izmir în Turcia.
Cred că cea mai frumoasă escală a fost în Grecia, pentru că am reușit să vizitez multe obiective și să încerc tot felul de mâncăruri.
Sunt student caporal Păsărică Robert, sunt fericit că am avut oportunitatea să merg într-un asemenea marș. A avut și părți frumoase și părți mai urâte.
Părțile frumoase le cunoaștem din Marea Unică și Marea Egee. Hai, povestiți-ne puțin despre părțile mai puțin frumoase. În cazul dumneavoastră, cum le-ați simțit? Care dintre ele au fost mai pregnante?
Serviciile de noapte, bineînțeles, foarte puțin somn și sectoarele.
Așteptam să spuneți, nu știu, răul de mare, somnul la hamac, lucru în arboradă sau astea au fost părțile bune?
Nu, astea au fost părțile bune. Sincer, chiar mi-a plăcut să dorm în hamac. Urcat în arboradă, n-am avut nicio problemă cu asta.
Mă numesc Hoțu Valentin Ștefan. Comparativ cu cursurile și orele pe care le facem în facultate, aici avem un program non-stop, de dimineața până seara, servicii de noapte, servicii de zi, urcările în arboradă și este extraordinar, mai ales pentru un tânăr la 20 de ani, este experiența vieții mele, sincer.
Și în plus, un marș de instrucție internațional, nu doar prin escale și destinațiile dumneavoastră, ci și prin prezența la bord a 12 studenți din țări europene diferite. Cum v-ați înțeles cu ei?
Ne-am înțeles foarte bine, am avut foarte multe discuții despre diferențele dintre academiile noastre, despre forțele noastre și am încercat să introducem în grupurile noastre. Au fost niște colegi extraordinar de puternici pentru acest mediu în care am crescut în ultimele 28 de zile și chiar aș vrea să dau mâna cu fiecare după experiența asta.
Sunt locotenent comandorul Robert Molodes, sunt ofițerul secund al navii.
A fost un marș scurt pentru nava școală Mircea, 28 de zile, dar ați reușit să concentrați, din câte am văzut, că cam toate experiențele unui marș de instrucție.
Cu siguranță am atins toate punctele de instrucție pentru cadeții noștri. Singurul lucru care le-a lipsit poate a fost mai mult timp liber față de alte generații.
Care a fost cea mai dificilă etapă? Știți că experiențele și trările sunt diferite. Pentru cadeții rău de mare, somnul la hamac și așa mai departe.
Cred că cea mai dificilă etapă, aș putea să zic, traversarea canalului Corin. Acea lățime minimă de 24 de metri în condițiile în care nava are undeva la 12. Ne-a trezit undeva niște emoții în interior. A fost o experiență și grea, dar și cea mai frumoasă.
Mă așteptam să spuneți de podul Rio Antirio, pentru că și acolo era o poveste cu înălțimea podului, dar nava școală Mircea a mai trecut de câteva ori pe sub el.
E prima vară când se trece pe noapte și pe lângă faptul că nu era pilot pe acea bucată, trebuie să nimerim și spațiul dintre două picioare de pod, iar înălțimea podului are exact 45 de metri cu 100 de centimetri mai mult decât înălțimea maximă a navei. Și vă dați seama că a fost un moment de emoții, dar când am auzit goarna navei în mijlocul nopții că am trecut de acel pod, tot echipajul s-a relaxat.
Cadeții internaționali, cum s-au descurcat, cum s-au integrat?
Foarte bine, a fost o echipă foarte bună, în special cadetul spaniol a fost uimitor, cadeții turci la fel, fetele poloneze au fost extraordinare, cu toți au fost minunați. Sperăm ca și la anul să avem la fel un mare succes și o vreme la fel de bună.
Și să dezvăluim așa puțin, la anul se intenționează să ajungem undeva în Franța la Jocurile Olimpice. Dați-ne mai multe detalii, cât puteți la momentul de față.
Așa se pare, am vrea să fim în luna august cât mai mult timp la Jocurile Olimpice, astfel încât și studenții să prindă și ei din valorile olimpice ale sportului românesc.
Bună seara din nou pentru cei care au deschis radioul mai târziu. Sunteți la Jurnal Militar. Eu sunt Bogdan Dinu. Ultimul interlocutor a fost comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea, care a explicat într-un fel și prezența la ceremonia președintelui și vicepreședintelui Comitetului Olimpic Român. Este vorba de Mihai Cuvaliu și Camelia Potec. După cum ați auzit, se intenționează ca anul viitor marșul de instrucție să cuprindă o escală mai prelungită în Franța, cel mai probabil la Rouen, portul de pe Sena Maritimă, cel mai apropiat de Paris, care să cuprindă o serie de manifestări și evenimente legate direct de participarea României la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris. Cu alte cuvinte, nu este exclus ca pe lângă multe alte titluri de ambasador pe care le deține nava școală Mircea, să devină și un ambasador, dacă nu al Jocurilor Olimpice, măcar al olimpismului românesc, ceea ce nu e deloc rău. Vom vedea ce va fi. Mergem mai departe acum și ascultăm rubrica Actualitatea Militară, realizată de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea Militară.
Ministerul Apărării Naționale anunță aplicarea unor măsuri de vigilență întărită în urma atacurilor din dimineața zilei de 2 august asupra infrastructurii portuare din regiunea Ismail din Ucraina. Acestea sunt stabilite conform planurilor naționale și aliate pentru monitorizarea permanentă a spațiului aerian, terestru și maritim. Potrivit ministerului, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale României. 4 sisteme de artilerie autopropulsate Cezar de 155 de mm din Franța vor fi dislocate în România. Grupul de lupte francez acționează deja în România cu tancuri Leclerc și sisteme de rachete antiaeriene Mamba. 8 grupuri de lupte permanente sunt funcționale în prezent în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În România, grupul de lupte avansat consolidat al NATO, de nivel batalion, este la Cincu și are în jur de 1000 de militari. Compania Romtehnica a lansat licitația pentru achiziția de sisteme de artilerie. Achiziția face parte din programul de înzestrare a armatei române. Contractul cuprinde obuziere șenilate, mașini de transport și încărcat muniții, precum și mijloace de evacuare a tehnicii avariate. Contractul pe care Ministerul Apărării Naționale intenționează să-l atribuie se întinde pe o perioadă de 5 ani și este finanțat din bugetul armatei. Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au participat marți, 1 august, la ceremonia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, general Nicolae Descălescu. Cu acest prilej, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer cu un semn de pace. Prima mare unitate de rachete antiaeriene a armatei române a luat ființă în anul 1973. În prezent execută serviciul de luptă Poliție Aeriană. În fiecare an, la 1 august, este sărbătorită Ziua Tanchiștilor, zi în care, în anul 1919, lua ființă primul batalion de care de luptă. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată din cauza situației politico-strategice a zonei din acea vreme. Tot la 1 august este și ziua specialiștilor EOD, militari antrenați pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. La 1 august 1997 lua ființă baza de instruire pentru EOD în subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN, Panait Donici, din Râmnicu-Vâlcea. În Australia se desfășoară zilele acestea exercițiul militar Talisman Sabre 2023. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Canberra, la manevre vor participa aproximativ 30.000 de militari din 13 țări, care vor fi desfășurați în mai multe zone din nordul și vestul Australiei și pentru prima dată în jurul insulei Norfolk. Emblema aplicației militare, săbile încrucișate, simbolizează cele două comenzi ale exercițiului, australiană și americană. Aflat la cea de-a 10-a ediție, exercițiul integrează operațiuni din domeniile aerian, terestru, maritim, spațial și cibernetic. Regiunea Indo-Pacific este de mare importanță pentru pacea și prosperitatea țărilor membre NATO, iar în mod specific Germania, stat aliat, precizează că pentru prima dată Bundeswehr va participa la exercițiul Talisman Sabră din Australia cu forțe terestre, navale și aeriene.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Mai avem o știre din actualitatea de azi. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a aprobat misiunea de transport a unui număr de 90 de pompieri militari, iar aceasta s-a desfășurat astăzi, 4 august, transportul fiind realizat cu aeronavă C-130 Hercules și cu aeronavă C-27J Spartan din dotarea forțelor aeriene române. Misiunea are ca scop sprijinirea Republicii Elene prin schimbarea colegilor din modulul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure. La întoarcerea în România, aeronavele forțelor aeriene române vor transporta un număr de 92 de pompieri militari care au participat activ la stingerea incendiilor. Mergem mai departe. După o lungă perioadă de timp, am revenit iată la grupul 256 elicoptere de la Tuzla din subordinea flotilei 56 fregate. Interlocutorul meu este comandorul Bogdan Curcă, l-am cunoscut acum mai bine de 15 ani, pe atunci se pregătea să devină pilot, acum a ajuns comandantul unității. Marile noutăți sunt achiziționarea noilor elicoptere pentru lupta la suprafață, H-215 și a dronelor. În interviu, trebuie să precizăm că varianta integrală este pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, mai vorbim și de provocările reprezentate de formarea noilor generații de piloți marinari, viitorul elicopterilor Puma și cât se mai poate trage cu ghilimele de rigoare de ele, particularitățile zborului deasupra mării și cât de coroziv este mediul marin, dotare, armament, senzor, misiuni naționale și internaționale, dezvoltarea, extinderea și aducerea la noi standarde a aerodromului de la Tuzla. Ascultăm! Domnule comandor, bine ați venit la Jurnal Militar Constanța.
Bună ziua și bine v-am găsit sau regăsit.
Este prevăzut să intre în dotare, să fie semnat un contract de achiziție și să fie achiziționate două noi elicoptere printr-o cerință NATO de luptă la suprafață H-215. Să spunem, este frățiorul puțin mai mare al actual elicopter Puma și de o generație mai nouă, cu motoare mai puternice. Despre ce este vorba și cam cum stau lucrurile acum și care ar fi orizontul de așteptare?
La momentul acesta am simțit nevoia noi, ci forțele navale în principal, de a dezvolta capabilitatea aeriană. Avem elicoptere antisubmarin, simțeam lipsa sau a completa ce înseamnă lupta la suprafață. În acest sens, în baza țintei de capabilități TC-021, la care forțele navale au decis să achiziționeze un număr de elicoptere, este o țintă de capabilități asumată la NATO de către forțele navale, astfel încât în perioada următoare a trebuit identificată o platformă care să fie pretabilă pentru operarea de la bordul fregatelor în principal, apoi de la aerodromul de bază a fost în secundar. Așa cum a zis dumneavoastră, platforma identificată este H-215. Este ca formă, ca exploatare, similar cu elicopterul Puma naval. Important este să poată fi operat de la bordul fregatelor. Important este și unul din avantaje este ca personalul pe care noi îl folosim acum, atât personal navigant cât și cel de mentenanță, să treacă ușor sau să fie o trecere ușoară. Deja elementele de bază sunt stabilite pentru că sunt aproximativ aceleași echipamente pe celelalte elicoptere și contează perioada de școlarizare personalului și navigant și de mentenanță și în felul acesta noi suntem în etapa de elaborare a documentelor care sunt aproape în etapa finală, urmând ca acest contract, să sperăm până la sfârșitul anului, să fie semnat. Odată semnat, termenele de livrare, cum a zis noastră, într-adevăr, echipamentele militare nu se fabrică peste noapte, mai ales că varianta H-215 este una navală. Da? Elicopterele navale au nevoie de o perioadă mai lungă și cu atenție mai deosebită, pentru că sunt și echipamentele specifice de operare, harpon, flotabilitate, alte echipamente pe care nu le regăsim la echipamentele de uscat. Deci speranța de a primi acest elicopter nou nouț în curte, nu știu, undeva la 2-3 ani, sperăm să fie aici primul elicopter, care aduce și o nouă concepție de întrebuințare, pentru că sunt elicoptere noi și din partea de vedere a documentelor și reglementărilor, în special am zis, concepția de întrebuințare luptă se schimbă un pic.
Pentru cei curioși care se întreabă ce înseamnă lupta la suprafață împotriva navelor inamice, probabil vor avea rachete antinavă, harpun sau de alt model, vom vedea ce se va întâmpla la momentul respectiv. Și ajunge la al doilea element de noutate, să spunem, de la grupul de elicoptere, dronele aeriene, care se vor afla tot în curtea dumneavoastră, chiar dacă nu știu cine le va opera la momentul respectiv.
La momentul acesta, grupul de elicoptere este prevăzut să acomodeze astfel de tip de sistem pe care să-l operăm de la aeronavă. Beneficiarul acestor drone, acestor produse pe care ele furnizează, da, toate informațiile pe care aceste echipamente le-ar furniza, sunt alte unități care sunt în acest domeniu. Noi ne vom ocupa tot ce înseamnă partea de acomodare, de mentenanță și la un moment dat, cel mai probabil va trebui să fim și în situația în care să le operăm, pentru că operatorii acestor sisteme vor trebui să aibă aceleași calități și calificări ca un pilot. Pilot de elicopter, pilot de avion. Deci vom fi și în situația în care vom opera. Este un domeniu nou pentru noi, provocator, pot să zic. Este în perioada următoare, ca prioritate, este prioritatea imediat după elicopterele H-215, pentru că acolo ne-am axat pentru acest moment atenția. Ne dorim și vrem să le operăm aceste aeronave de la aerodromul Tuzla.
Ascultați Jurnal Militar Constanța, mergem mai departe cu rubrica Subiectul Săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este profesorul Ștefan Ciochinaru. Difuzăm acum un fragment în care dezbatem recentele atacuri ale Federației Ruse de la Ismail Shiren. Imediat după semnal.
Subiectul Săptămânii.
Domnule profesor, bine ați revenit după mai multă vreme aici la Radio România Actualități și în toate posturile teritoriale Radio România.
Bine v-am găsit.
Ne era dor de analizele dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât de fiecare dată, pe lângă lucrurile foarte reci și realist analizate, ne-ați dat și speranțe. Peste 500 și ceva de zile de război, iată că se apropie de noi, în premieră, aceste atacuri de la granița României și, sigur că da, o întreagă încadrare și comercială, dar și geopolitică. De unde sunteți de acord să începem această analiză?
Eu cred că e foarte bine, cum a spus dumneavoastră, problema. Numai că este pentru prima oară această apropiere de noi, dar nu este pentru prima oară în cazul Republicii Moldova și în cazul Poloniei. Aduceți-vă aminte de rachetele căzute în aceste două țări aliate și care se află de asemenea pe linia de diviziune între NATO și Ucraina. Și includ aici și Republica Moldova datorită umbrelei românești. Însă, ceea ce s-a petrecut cu bombardarea orașelor Reni și Ismail nu trebuie să ne surprindă. Sunt două puncte foarte importante pentru comerțul pe Dunăre, care este o arteră economică extrem de importantă în Europa și mai devreme sau mai târziu rușii era de așteptat să le bombardeze. Trebuie spus însă foarte clar că asta nu are nimic de a face cu România și tocmai de aceea cred că nici nu au fost folosite rachete, ca nu cumva să se întâmple vreun pocinoc, vreun incident. Au fost folosite drone, dronele știți bine sunt pilotate și astfel s-au asigurat că nu cade nimic pe teritoriul României. Oricum, anticipând o întrebare a ascultătorilor noștri, chiar dacă s-ar întâmpla un astfel de incident, asta nu înseamnă activarea automată a articolului 5 din tratatul NATO, acel principiu al mușchetărilor, ci ar presupune o analiză foarte serioasă, pentru că dacă e vorba de un incident, nu începe un război.
Au fost niște atacuri, sigur că da, interpretate emoțional. Pentru prima dată când românii de la granița cu Ucraina să vadă atacurile, să simtă pericolul.
Da, dar era de așteptat, domnule Dumitrașcu. Noi, în emisiunea dumneavoastră de la Radio România Actualități, am mai discutat acest lucru. Așa cum acum trebuie spus foarte limpede că un incident se poate întâmpla oricând. Atunci când ai un război la frontieră, se poate întâmpla să cadă ceva din cer, așa cum s-a întâmplat în Polonia, așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova. Sigur că nu e de dorit așa ceva, dar trebuie să fim calmi și trebuie să avem încredere în forțele noastre armate, care au dat niște comunicate de data aceasta foarte rapide și foarte lămuritoare, astfel încât lumea să nu intre în panică degeaba. Ceea ce este însă foarte clar și trebuie spus, observ așa o nerăbdare crescândă în mass media și de aici și în marele public, trebuie spus foarte clar sau reamintit ceea ce noi am mai spus, că această ofensivă ucrainiană nu va fi ofensivă după modelul rusesc, cu concentrări mari de trupe care se repet la atac indiferent de pierdere. Va fi o acțiune militară de durată, va dura undeva până spre mijlocul iernii, cel puțin. Va fi o acțiune de durată, va fi o acțiune foarte laborioasă, e foarte complicat.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mult drag, vă doresc o zi bună.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Ora 18:49 arată ceasul de aici din studioul Radio Constanța. Avem o știre și de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, acolo unde joi a avut loc ceremonia oficială de încheiere a misiunii de poliție aeriană întărită a detașamentului forțelor aeriene italiene. Prezentă la ceremonie, doamna Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în Ministerul Apărării Naționale, ne-a acordat un interviu în exclusivitate.
Am fost astăzi la Mihail Cogălnicianu să marcăm faptul că se încheie un tur al forțelor aeriene italiene, de fapt a treia rotație, dacă numărăm din 2019, 2022 și 2023. Ei o să revină în 2025, un lucru care ne bucură foarte tare. Știți foarte bine că și aeronavele noastre F-16 s-au întors chiar acum câteva zile din Lituania, de la baza aeriană Siulai. Suntem foarte mândri de trupele noastre care au executat acolo misiuni de poliție aeriană. Deci am demonstrat că suntem capabili să executăm misiuni de poliție aeriană și uite, s-au întors acasă ca să execute astfel de misiuni și în România, deasupra Mării Negre. Deci suntem extrem, extrem de încăzători că în următoarele luni ei vor face față cu brio acestei misiuni de poliție aeriană. Misiunea de poliție aeriană extinsă sau cum o denumim, Enhanced Air Policing, va continua cu Turcia, dar din decembrie îi așteptăm.
Este o premieră în cazul Turciei, dacă nu mă înșel.
Exact. Noi aici la Mihail Cogălnicianu suntem obișnuiți cu contribuții ale Italiei, da? Ale Canadei, care acum a stopat această contribuție care durase nu 8 ani de zile, nu din alte cauze, ci datorită faptului, dacă ar fi să luăm aspectul pozitiv, că forțele aeriene regale canadiene fac trecerea pe F-35. Am avut și Marea Britanie, Germania o să vină la air policing, a fost anul trecut pe slot Marii Britanii. Deci totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă dinamică. Încă o dată mă bucur că am fost astăzi aici să le urez piloților, personalului navigant italian, numai bine, întoarcere acasă, în Italia, și să le spun clar cât de mult am apreciat faptul că au executat aceste misiuni într-un context, iată, extrem, extrem de complex la Marea Neagră, cu războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina, și încă o dată le-am spus foarte clar că îi așteptăm să revină.
Avem o relație specială cu Italia?
Da, avem o relație specială cu Italia, de parteneriat strategic, ca și cu alte state aliate, bineînțeles, și cu alți parteneri ai noștri. Dar cred că ce e foarte important pentru personalul din forțele aeriene, pentru piloți, pentru personalul navigant, pentru personalul care asigură mentenanța, este că se instruiesc împreună. Asta înseamnă, de fapt, să fim împreună, on the ground, să ne instruim. E, dacă vreți, cel mai important câștig al prezenței lor în România, pleacă de aici cu o experiență extraordinară și au avut parte de un mediu de instruire. Bineînțeles, ați aflat că au avut foarte multe ieșiri, interceptări, încă o dată, într-un mediu extrem de complex pe Marea Neagră.
Am revenit. Doamna secretar de stat vorbea de Lituania. Iată că așa facem trecerea și la ultima rubrică din emisiune, Misiuni Internaționale, realizată de Edi Nicola, care ne aduce vești din Lituania, Polonia, Bosnia și Herțegovina și chiar și Kosovo.
Misiuni Internaționale.
România și Portugalia au predat Italiei zilele trecute în baza aeriană din Siauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al țărilor Baltice, desfășurată sub comandă NATO. Cele două națiuni aliate au lucrat împreună timp de 4 luni. detașamentul român asigurând misiunea de poliție aeriană întărită, iar detașamentul portughez misiunea de poliție aeriană. În cadrul ceremoniei de predare-primire, comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului românesc Carpathian Vipers și majorul Thomas Virgilio, comandantul detașamentului portughez, au predat în mod simbolic aliaților italieni cheia spațiului aerian Baltic, cheia reprezintă un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricărei posibile amenințări aeriene. Comandantul detașamentului Carpathian Vipers, comandorul Cosmin Vlad.
La finalul misiunii pot afirma cu mândrie că prima dislocare într-un teatru de operație a avionilor de luptă F-16 a fost o reușită și un etalon pentru viitoarele misiuni ale forțelor aeriene. Îi felicit pe această cale pe toți militarii detașamentului Carpathian Vipers. Raportăm, misiune îndeplinită.
Din Lituania trecem granița în Polonia, unde sfârșitul lunii iulie a adus înaintarea în gradul următor a unor cadre militare din detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier din cadrul grupului de luptă NATO. Activitatea s-a derulat pe platoul bazei de instrucție din Bemovo-Pisky, gradele binemeritate fiind așezate pe epoleții militarilor de către comandanții lor. Aceștia au primit cu emoție acest moment, avansarea în gradul următor, reprezentând recunoașterea muncii depuse, dar și un pas spre maturitate și spre alte responsabilități. Rămânem tot în Europa, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Acesta are în componență 4 companii de manevră și un pluton în subordinea comandantului. Una din misiunile derulate în teatrul de operații este misiunea de QRF pentru companiile aflate în arie. Ce înseamnă acest lucru aflăm de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră rotația a treia.
QRF-ul este o prescurtare de la Quick Response Force, adică o forță de intervenție rapidă. Cât timp o companie se află în area executând patrule și situația se înrăutățește, noi intervenim pentru a sprijini acea companie. Tot pe o săptămână se întinde și această misiune.
Tot în Balcanii de Vest a avut loc la sfârșitul lunii iulie inaugurarea sediului Elementului Național de Sprijin dislocat în Kosovo. La activitatea au participat locțitorul comandantului KFOR, general de brigadă Iosef Spija, personal din statul major, reprezentanții națiunilor contributoare, precum și șeful misiunii diplomatice române din Kosovo, domnul Alin Nicușor Ciocănea. Generalul de brigadă Iosef Spija și-a exprimat recunoștința pentru efortul depus de către personalul român dislocat în Kosovo, arătându-se în același timp impresionat de punerea în funcțiune într-un timp foarte scurt a unei facilități de lucru pe un sistem modular de containere. Această facilitate oferă spații moderne de lucru pentru personalul NSC Kosovo, precum și posibilitatea ca personalul contingentului român să se conecteze la rețelele de comunicații ale armatei române.
Cam atât pentru azi. Pe litoral deja miroase a ziua marinei. Oameni buni, mai aveți timp să ajungeți în piața Ovidiu, unde concertează chiar acum muzica militară a forțelor navale. Dacă îi ratați în seara aceasta, îi găsiți mâine în portul militar Constanța, unde are loc ziua porților deschise între orele 9 și 17. Nu o ratați, este o invitație fermă. Dar să știți că fanfara o să concerteze în această săptămână și în Constanța, din nou luni seară, dar de asemenea în Tulcea, Galați, Mangalia și chiar la București. Și tot mâine, înainte sau după marină, cum vă place, mergeți și la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu, unde are loc Constanța Black Air Show, ediția a doua, dar mai este acolo și ziua porților deschise la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Intrarea, ca și parcarea de asemenea, trebuie să vă spun că este liberă. Aviația dă senzația, așa este. Sunt multe aeronave în expoziții statice și evoluții dinamice. F-16, Spartan, Eurofighter, elicoptere Puma, Apache, Black Hawk, CH-47, Chinook ale partenerilor americani, acrobații aeriene de asemenea, cu avioane extra 300, iacări, acrobați, parașutiști, exerciții ale forțelor pentru operații speciale, mașini de epocă și motociclete, aveți ce vedea. Ne oprim aici, eu sunt Bogdan Dinu și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Rămâneți cu Radio Constanța, urmează știrile cu Cezar Colimitra. Numai bine!